み使用は2回のものである。
head raadiokuulajad, mina Indrek Luide, täna taas missioonikandja ja täna mõtlesin rääkida veidikene nendel teemadel, mis on aktuaalne ka meie ühiskondlikus elus ja see on abielu. Saates on Ermas Lilleorgi ja Mari Vahermägi. Tere tulemast teile ja usun, et olete praeguses kriitilises perioodis valmis tööks ja kodumakaitseks.
Tere kõigile!
Tere ka minu poolt!
Tahaks võib-olla küsida kõigepealt, et kuna abielu jutt on selline asi, mis tihti peale olen kuulnud, võetakse ette intervjuusid teha inimestest, kes võib-olla abielus palju isegi ei tea, on lühikest aga abielus. Küsin Ermas Lilleor, kui kaua sa ette abielus oled olnud?
Jaa, minul on 3 last ja olen olnud abielus tänaseks 16 ja pool aastat umbes.
Ja sama teema ka Marile.
Meil sai 38. aasta abielu aasta täis ja meil on 3 last ja 3 lapselast.
No näed, siis jääb mul sama palju abielu aastat kui Maril. Nii palju ütlen, Mari Vahermägi oli minu pulma perenaine, peremees. Ja selle mõttes on väga oluline ja abikaasaks see mul Mari sõbranna. Nii et, ja mul on 6 last ja 7,5 lapselast. Nii et
wow, võiks kenast, selle peale öelda.
Kenasti toime tulnud ka. Ja tihti peale võibolla need abielu kogemused, mis on, ei ole võibolla alati kasutuses, peab ise tekitama saadet, et oma kogemusi saaks jagada, sest kõik teised on nii ära õppinud ja teoreetiliselt on päris tore kuulda muide neid erinevad abielu saadet ka. Aga mõnikord mõtlen, et kus need kogemused on, neist ei ole väga palju kuulda. Aga pühakirjast me teame ja Paulus ütleb väga selgelt, et on hea olla vallaline ja on hea olla ka abielus. Ja ma saan aru, et teie käest ei tasu küsida, kas abielu on okei või oleks pigem mõistlik olnud jääda vallaliseks. Mari, mida sina ütled?
No ma läheks sinna nurka, mida ka Uus Testament ütleb ja Paulus vist minu mõelest ütleb isegi nii, et see on tegelikult kutsumine. Et kui sa oled kutsutud abiellus, siis sa abiellud, kui on see partner olemas. Ja noh, ega see alati elus on ju ka inimese valida, eks ole. Aga ma usun, et need, kes on kutsutud mitte abielluma, nad kogevad seda ka väga selgelt siis ja see ei ole neile koormaks. Et ma selles mõttes seisaksin nagu vastu. Mõnikord esile tulevale arvamusele, et kui inimene ei ole abielus, siis ta nagu on kuidagi poolik või ma ei arva niimoodi.
Kas selline variant on ka, et üksi olemine ka omakorda kutsumine, et paljud on jäänudki üksikuks selle tõttu, et Jumal on kutsunud teda ja samal ajal võiksin teise küsimuse juurde võibolla mille te mõlemale võiksid vastata, et on paljud tahaks seda abielluda, aga ei ole partnerit, et mis siis teha?
No see on tänapäeva probleem ja see on juba mõnda aega olnud probleem kirikus, et ega siin ei ole üheseid lahendusi, mida saaks nagu öelda kohe, et noh, nüüd tee niimoodi. Väga paljuski see on inimese isikliku Jumala suhte ja Jumala teekonna küsimus, arvan ma.
Ermas, mida sa ütled?
Jaa, ma olen kindlasti Mariga nõus ja arvan samamoodi. Et kui lähtuda lihtsalt puhtast loogikast ja sellisest väga usupõhisest lähenemisest, siis on ju kõigil võrdne olukord selles mõttes, et olenevalt sellest, kas sa näed siis vastas sugupoole esindajaid oma ümber või sa ei näe, siis kui sa otsid endale seda õiget, siis no, mõnes mõttes on ju see tulemus ikkagi, või noh, sinu lähtepunkt on sama, eks?
No tihti peale on nii öeldud, et abelluma peaks oma maakaaslasega. Tänapäeval on tihti peale kogutustes, mis ma olen nagu järginud eriti viimasel ajal, et poisid abellud välismaalastega, nii-öelda mitte eestlastega, koguduse poisid ja tüdrukutel pole muud teha. Ja siis võiks öelda, et Indias on mehi vist oleks, pidi olema rohkem saadaval kui naisterahvad, nii mehi on rohkem võtta, et tulebki siis Indiasse mehi saama. Või mida teha siis nendega, kes ei leia Eestimaalt, kuna Eesti poissid on võtnud välismaalased, soomlased, inglased, ameeriklased või mis iganes. Kuidas sellesse süsteemi suhtuda? Mul omal 3 tütart on välismaalastega abelus. Esialgu oli suur südamevalu, mis värk on. Aga tänaseks ma olen siis leppinud olukorraga ja ma ei tea, kas see leppimine on mõistlik või ei ole.
No, mis sul üle jääb, Indrek, sa pead ikka leppima, arvan ma. Aga ma arvan, et kultuuriliselt sellised rahvusvahelised abielud nad võivad olla keerulisemad. Sellepärast, et see taust, mis on nagu sügaval inimhinges, mis tuleb ikkagi, mis on ka kultuuriomane ja riigiga või selle maaga seotud, kust inimene tuleb, et see mõjutab tahes tahtmata ja seal on väga palju rohkem vaja kommunikatsiooni, üksteise mõistmist ja avarust. Aga samas, kui on olemas selline muu tugev ühine alus, on see siis ühine usk või missioon või ühised väärtused või midagi sellist, ma ei ütleks, et see siis nüüd kindlasti võimatu on või seda ei peaks tegema. Ma lihtsalt arvan, et seal on väljakutseid omajagu.
No te olete mõlemad olnud ka vaimulikus töös ja väga tõsiselt vaimulikus töös, et milline väljakutse just vaimuliku poole pealt vaadates on nüüd just abieluga siis nõustamisel ja võib-olla väga isiklik küsimus ka, kas teie abielud on nüüd Mari, siin on 38 aastat ja Ermas sul oli natukene vähem.
16 ja mõned kuud.
Olete õnnelikus abielus ikka ja probleeme pole kunagi olnud ainult jükke lõbu.
No võib, nüüd sa pead õnnelikkuse defineerima, Indrek, enne. Ma arvan, et abielu on palju keerulisem kui lihtsalt ühe emotsionaalse seisundiga, seda ei saa iseloomustada. Ma arvan, et seal on väga õnnelike perioode ja on olnud minu abielus väga õnnelike perioodi, on väga raskeid perioode olnud selliseid, kus sa ainult usuvaral ja üritad ikkagi edasi minna ja ka koos püsida vahest. Et see on väga lai skaala, mida abielus tuleb läbi teha, aga ma arvan, et kui on mingisugused põhialused on paigas, ütleme, et sa saad aru, mis see abielu üldse on, et teil on selles osas nagu ühine mõistmine ja sul on ka Jumal kolmandana selles abielus, siis need kerulisemad perioodid ka, need saab ilusti läbida.
Mida sa Ermas ütled?
Ma pean ütlema, et mul on au olla selliste raske kaallastega koos siin saates, nagu teie olete ja ma hea meelega kuulen seda, mida teil jagad on. Aga nüüd kuuldes Mari, ma olen täiesti nõus, et see kooselu ja abielu siis sisaldab nii palju erinevaid värve, et seda ei saa kohe niimoodi kokku võtta nagu elu ise.
Ütleme, kas Ermas, sul on, ütleme, kui sa need 16 aastat vaatad, milline neist aastatest sul on kõige ägedam, positiivses mõttes? Ja nii, et tahaks sellist aastat korrata või on ka sellised hetki sinu abielust tulnud hetke, kus ütled, et oh, hoidku?
Võib-olla ma olen liiga optimist oma loomult, aga millegi pärast mul on kogu elu olnud selline suhtumine, et see parem on nagu lõpuks, et see diagramm ei ole võib-olla püstijoones üles, et see on nagu selline orge ja mägesi täis, aga mingi selline keskmine kõver, vähemalt ma kaldun seda uskuma, niimoodi läheb üles. Et selle kõvera keskmine ehk siis.
Missiooni kandja.
Ma küsin teid mõlemalt, olete vaimuliku töötegijad, et kui palju te olete vaimulikus teenistus kokku puutunud just selliste perekonna probleemidega, et inimesed tulevad ja nad ei saa toime, olgu et altarees on tõotatud Jumala ja inimeste ees suuri asju, aga elu kulgeb teistpidi.
Jah, on olnud siia maani tegelen ka perenõustamisega ja paarinõustamisega. Ja see on jällegi väga individuaalne, et ma ei saa nagu öelda kõige suuremaid ja selliseid põhilisi. Aga väljakutse, see üks põhiväljakutse on ikkagi see, et kas ma lähen sellesse paari suhtesse või abiellu ise ennast õnnelikuks tegema teise abiga või lähen ma teenima. Kas ma olen aru saanud, mis asi on abiellu tegelikult? Ja paratamatult me tahame mõlemat teha. Ma mäletan, kui ma olin armunud, siis ma kogu südamest tundsin, et jah, ma tahangi oma abikaasat teenida ja olla see kõik, mida tema vajab. Aga sealt teisalt siis, noh, mida sa armumise perioodil nii nagu ei taju üldse või sellel esimese armumise perioodil on see, et kuskilt maalt tuleb piir vastu, kui sa pead hakkama järele andmise tegema oma isiklik isiku noh, näiteks isekuse pinnalt või mugavussooni pinnalt või või on kuskil maal see koht, kus sa tunned, et ei, et aga vot siin ma ei tahaks enam järele anda või, või ma arvan siin teisiti ja ma jäängi arvama siin teisiti või et see, need on need töötegemise kohad, kus siis tegelikult tuleb vaadata ise enda sisse. Minu mõelest abielu ongi üks suur töö ise endaga. Me, noh, sageli tulevad abielu probleemid sellest, et me püüame seda teist inimest muuta hirmsasti ja minu juurde on ka tuldud, et tee mu naine korda või tee mu mees korda, et ta nagu ei ole selline, nagu ta peaks olema. Ja siis ma sageli pean ütlema, et kallikene, et see on võimatu soov, et ainuke asi, mida sa saad paari suhtes muuta, oled sa ise. Ja see on paljudele selline kibe koht mõnikord. Teine küsimus on, sageli on asi kommunikatsioonis. Tänapäevas kiiruses ja infotulvas on järjest rohkem, sa pead otsustama ja ette võtma seda, et sa tõsiselt kuuled ja lähed teise inimese eluga kaasa. Aga noh, siin muidugi hakkab positiivsena mõjuma see abielustaaž, et kui te ikkagi olete juba siin 10+ midagi aastat kokku kasvanud, siis, no siis ma olen nõus Ermasega, et kui kommunikatsioon vähegi on olemas ja ta toimib ja räägitakse ka sügavaltel teematel, siis teine teise mõistmine ja ka nautimine, see läheb paremaks järjest. Kuni sinna maani väljad, siis te lõpetate üksteise lauseid või sa ei peagi väga palju ütlema, sest teine juba teab, noh, mida sa mõtled või arvad või teil on mingid ühised naljad, ühised sellised paroolid, mis iganes.
No aga paljud ütlevad ju seda, et eriti ka on isegi päris palju aastat koos elanud, et nad on kasvanud ja me noh, nimetame, et me oleme kasvanud kokku üldiselt, ma saan aru, et kasvamine käib kokku kasvamine ja siis ma kuulen meediast, et inimesed kasvavad lahku, tähendab kasvamine, tähendab kommunikatsiooni ja kõike seda ja ikkagi sellele vaatamata kasvatakse lahku ja mul tundub, et need asjad ei toimu ka mitte ainult ühiskonnas, vaid ka koguduses, ka koguduse inimesed, ehk need, kes kasutavad jumalat ja jumala väge teelt oma elus, vähemalt sõnades, kasvavad korraga lahku, et mis see siis on?
Nii nagu ma alguses ütlesin, see on eelkõige, abielus mõjub ka see isiklik teekond Jumalaga. Ja teisalt tuleb arvestada sellega, et inimese elukaares on mitmeid selliseid murde kohti, kus sa pead uuesti otsustama, et jah, ma tahan kokku kasvata. Ütleme kas või kui abielu alguses on pereloomise periood, kus noor mees tegelikult rajab karjääri ja ta tahab oma perele anda parimat, mida ta saab. Juhul kui siis noh, ei ole perest esitet ja sageli naised panustavad seal kõrval ju tegelikult. Ja kui siis on, noh, mina näiteks olin 10 aastat lastega kodus ja noh, praktiilise elu poolest tähendas see seda, et sa näed oma meest hommikul ja sa näed teda õhtul. Hommikul ta läheb ära, siis tal on nii kiire, et sa ei jõua väga temaga rääkida ja õhtul ta tuleb, ta on nii väsinud, et ta ei jaksa enam rääkida. Ja kuna abielu on eelkõige suhe, ja suhe toimib suheldes, siis on väga lihtne, see on peaaegu märkamatu libisemine sellelt süvakommunikatsioonilt eemale. Eriti kui, ütleme ka naise sellise suhtlemise täidavad lapsed päev läbi, ta on ise õhtuks nii läbi, et ta ei jaksagi mingisuguseid sügavamaid teemasid või noh, tõesti see tundub, et sa ei suuda. Ja võt siis on vaja sellist ühist otsust, et aga me võtame need oma ajad, me ei jäta ennast nüüd sellest väikese või kasvava pereperioodis, me ei jäta ennast oma suhet lohakile, et noh, see on hästi selline elementaarne tõde, see lennuki hapniku maski ja et kõigepealt paned endale, noh, siin ma tooks selle ülekande, et kõigepealt teie suhe peab toimima ja see on raske väljakutse sellepärast, et kui sul on väiksed lapsed või neil on midagi viga või mingid kriisid on, siis sa kõige pealt teenindad seda, kes karjub kõige kõvemini ja see suhe alguses ei karju kõige kõvemini. Aga siis ühel hetkel, kui tuleb mingisugune väljakutse või kriis, siis äkki selgub, et oi, aga meie suhe, ta on kuidagi nõrgaks jäänud või mis see meie suhe üldse on. Ja noh, meie elus on neid kogemusi küll ja ütleme selline, see mida ma nüüd olen näinud on ka see, et see selline keskea väljakutse, kui ei ole seal varasemas seda järjepidevat kokkukasvamist ja järjest suuremat ühise elu jagamist toimunud, siis võt seal kusagil 50-ndates ja võib-olla peale seda inimesed nagu muutuvad, noh, ma ütlen ikka, et kurvid võetakse nüüd sirgeks. Enam ei kuidagi seda energiat on vähem ja järjest rohkem ma kuulen neid lauseid, et aga ma olengi selline ja noh, arvestagu siis minuga nagu sellisega, et mina ei kavatse muutuda või no lihtsalt see kokku kasvamine osutub raskemaks sellepärast, et need endised tõmbajad, kas see on siis ühised lapsed või siis seksuaalsus või mis seal on olnud, ühised projektid või väga lihtne on lahku kasvata ja ma isegi olin üllatunud, et ka sel hilisemas sellises abielu eas see võib olla üsna suur väljakutse. Eks see sõltub iga elust ja konkreetsetest sündmustest muidugi ka.
Et see ei paljast öeldes, et ma olen kristlane, ma usun Jumalat, ei ole veel abielule ütleme selline piisav liimi osa.
Kui see tähendab seda, et sinul on Jumalaga igapäevane ja selline, kuidas ma ütlen, tõeline selline armastuse suhe, et sa tõsiselt kuuled ja käid, ja noh, ma ütlekski, et ega me ei ela ju abielu jaoks, me elame selle jaoks, et Jumala eesmärk meie elus saaks täidetud, et meie liiguksime lähemale Jumalale või sinna, kuhu Jumal tahab meid viia. Ja kui see eesmärk on nagu primaarne või peamine, siis abielu selle kõrval, ma arvan, võtab väga ilusa kuju, mitte ilma raskustet, aga siis sa oled sellises Jumala transformatsiooni väljas. Ja noh, kui sa nagu elad ainult oma abielu nimel, ja ma kardan, et siis läheb ikkagi asi kraavi, aga kui sa elad nagu Jumala tahte kohaselt või selleks, et Jumalale see osadus Jumalaga saaks veel sügavamaks, siis ta paratamatult püha vaimu Jumal, nad ju räägivad su ellu, nad täitavad sulle, sa oled sellises nagu valgustuses ja transformatsiooni väljas, et kui midagi sa mõtled valesti või need asjad tulevad esile ja lisaks sul on see võimekus ka teha parandusi. See kõlab idealistlikult ja see on keeruline tegelikult, aga ta on täiesti teostatav ja ma olen näinud neid abielusid küll. Ja noh, on muidugi teisi, kus on algusest peale väga suur armastus ja hästi rõõm on kuulda.
Lõpuni välja.
Jaa, lõpuni välja. Ükskõik, mida elu toob, lihtsalt see on selline, et sellised suhte mustrid ja kinnitumistugevused, need on väga unikaalsed igal paaril. Ma ei julgeks üldse teha mingid üldistusid nii selles mõttes.
Missiooni kainuudega.
No, Hermas Lillar, sina oled nüüd oma elukutselt arhitekt ja sa ehitad maju, ilusad maju ilmselt ja kuskil sa tead natukene ka, mille sa maja toetub. Ja samal ajal, et sa oled ka vaimulik ja pastor, et kas siis tähendab natukene, et probleemid on ka kristlikul maastikul, me ei räägi isegi praegu ühiskonnast, on abelud, kas sellest siis nii vähe räägitakse, et on probleem, võibolla peaks rohkem rääkima kui abielu institutsioonist, sest öeldakse, et mida tugevamad on abielud, seda tugevam riik, mida tugevamad abielud, seda tugevam kogudus, et võibolla see teema on, noh, küll nad saavad hakkama ja ei juleta rääkida, sest see minu oma nooruses, kus ma olin koguduses, sõna seks oli keelatud. Tänapäeval me räägime juba julgelt ka selle sõna kasutamisest. Et mis siis on?
Mulle meenub siin oma lugu, kui minu elus toimus see muutus, et Jumal tuli minu ellu ja ma hakkasin aru saama, mis toimub üldse kirikutes ja vaimulikes ringkondades ja siis ma mäletan seda, tunned küll, et miks ei õpetatud mulle neid asju koolis näiteks või miks ei räägitud suhte sügavusest või suhte olemusest isegi üldse koolis ja armumisest ja armastusest ja lõpuks ka siis abielust, et ma usun, et üks osa sellest on tõesti see, et see infopuudus on või õpetuse puudus või ükskõik, kuidas me seda ütleme. Ja see on nagu laiemalt ühiskonnas. Samas ma tänuga mõtlen sellele, et on olemas prep-koolitus meil Eestimaal, mis on üks selline üks positiivne näide, eks sellest, kus saab inimene võtta siis oma abikaasa ja minna sinna koolitusele või siis ka inimesed , kes ei olegi veel üldse abiellunud , kes on huvitatud sellest , kuidas üks suhe võiks toimida , eks .
samal ajal see ei olegi läbinisti , ütleme , ta küll kristliku põhja peal , aga täiesti igale ühele mõistetav temaatika .
jah , jah , sest kõigile on ju oluline suhe .
no kuskil peab algusest , ütleme , kui sina hakkad maja arhitekti tegema või maja looma , mida sa kõigepealt mõtled , kas sa mõtled vundamendi peale või katuse peale ?
no kui sa küsid nii , siis ma arvan , et see kasvab välja hoopis mingist infost , mis puudutab seda hulka inimesi , kes selles majas hakkab elama üldse , kes seda endale siis millegiks vajavad . et kuskilt sealt , noh , kuskilt seestpoolt väljapoole , aga noh , ütleme , kui me hästi füüsiliselt vaatame hoonet , siis ikka vundament on oluline .
aga lihtsalt ma näen seda
olulisem .
lihtsalt noh , on räägitud , et ühest ehitajast , kes , kolmest ehitajast , kelle käest küsiti , mida te ehitate , ei , ma laon kivi peale , teine ütles , et ma ehitan hoonet ja kolmas teadis , et ta ehitab kirikut , et kas kuidagi selline pilt , no pikemaaegne pilt peaks olema juba algusest saadik , ütleme ka need , kes abielu astuvad , juba selge , et me tahame vaat 50 aastat vähemalt olla kuldpulmani koos ja seda kooselu teha rõõmsaks . kas see oleks nagu see alguspilt juba ?
miks ma ütlesin , et kõik tahavad suhet , kui me vaatame meie ühiskonnas viimase 10 aasta jooksul toimunud uuringuid usust ja usuelust , siis selle käigus ju tuleb väga selgelt välja ja isegi muude uuringute käigus , et meie rahval on väga oluline suhted , lähisuhted , ja samas teades ka statistikat , mis tihti on päris kurb just abielu lahutuste osas , siis me näeme , et siin on üks konflikt , mis vajaks ju täitmist . et selles mõttes küll ma usun , et vaimulikel kogudustel , kellel iganes tegelikult lõpuks on ju , kes vähegi saab , kellel on oskust , võimet , tahet , kutsumist selle peale , oleks vaja panustada sellesse , et kuidagi seda info hulka suurendada ja aidata inimesi .
no me võime ühelt poolt olla jah , sellised nagu koopainimesed , kristlased mm-hmm. kes tulevad kokku oma koopasse ja seal omavahel sebivad natukene ja räägivad jutukest ka ja siis leitakse seal oma partnereid ja nii edasi ja abiellutakse , lauletatakse ja kõik tehakse nagu viisi pärast . aga samal ajal , kas kogudus peaks kuidagimoodi ka ühiskonnal olema selline tõesti niisugune tugev peegel , vaat nii on hea . ja kui nüüd kuuldakse ühiskonnas , ütleme , et ka kiriku poole peal on need abielud on niisugused lõdvaks läinud , ütleme , kaks inimest leiavad ja korraga ütlevad , meil on nii suur armastus ja pakivad asjad kokku , elavad mitmed aastad koos , mis ühiskonnas on täiesti loomulik asi , öeldakse , et armastust ei saa keelata , et kas see surve nüüd on pigem ühiskonna poolt koguduse poole vaid , või selline , et korraliku abielu osa koguduse poolt ühiskonna poole , et kummas suunas me nii praegu tänapäeval liigume ? küsimus mõlemale .
no ma arvan , et kindlasti mõjutab tugevalt see , mis ühiskonnas toimub , kogudust ei saagi ju teisiti olla ja see mõju peaks ju olema vastastikune selles mõttes , nii nagu sa ütledki , aga tagasi sinna teadmiste juurde . jah , siis kui meie Indrek abiellusime , siis ei olnud üleüldse eriti mitte mingit teadmist ja ei tohtinud isegi rääkida nii-öelda väga abielulistel teemadel , aga aeg on väga palju edasi läinud ja see , mida mina näen , on see , et puudu on ühelt poolt sellistest elementaarsetest abieluoskustest , ma ei tea , konflikti lahendusest , kommunikatsioonioskustest , üksteise erisustega toime tulemisest , et see on üks asi ja selle koha pealt on nagu väga palju kirjandust ka eesti keeles lausa olemas , omal ajal kui meie abiellusime , siis ma mäletan , ma andsin oma abikaasale paar raamatut , ütlesin , et tead , et enne mina sinuga üldse abielluma ei hakka , kui sa need raamatud oled läbi lugenud , aga need olid inglisekeelsed raamatud . ja siis noh , ma nagu sain aru , et meil ei ole seda varustust piisavalt ja ma ka ei soovinud , et üks nagu nüüd läheb ja hakkab teist õpetama . aga mida kogudus saaks ja peaks tegema rohkem , ühelt poolt jah , andma ka neid elementaarseid teadmisi ja aitama neid sõlmi lahendada ja sedagi praegu juba tehakse , aga teiselt poolt peaks tõstma seda abielu tähenduse kuvandit ja seda nagu inimestele nagu teavitama , just usklikele inimestele , mis on see abielu kutsumine tegelikult, kuidas me seda täidame ja sealt nüüd tuleneb see, et hästi elatud või Jumala tahte kohaselt elatud abielu, mis ei ole tingimata alati padu õnnelik ja ilma probleemideta, vaid ongi selline harju keskmine Eesti abielu, aga see võib olla tunnistus Jumala suurusest just nendele, kes seda abielu näevad. Ja see on minu mõelest see, mida kogudus saab ja peaks tegema palju rohkem. Mitte see, mis omal ajal oli, et me peame ideaalsed olema, me ei tohi oma vigadest rääkida või igas abielus on probleem. Aga just see aru saamine, et abielu on tegelikult igapäevane tunnistus Kristuse ja koguduse suhtest. Kui mees ja naine sellest isegi aru ei saa, nad ei võta oma abielu seda niimoodi. Vaid ikkagi see tasand on seal vajaduspõhine või selline üksteise vajaduste täitmine või oma enda õnne tagaajamine, siis me ei saa rääkida tunnistusest. Aga väga sageli kahjuks see tasand jääb sinna allapoole.
Ma olen Mariga väga kahe käega nõus. Lihtsalt tahaks täiendada, mitte üldsegi oma mõttega, aga mulle meenub mu hea sõbra Kristjan Kalamägi öeldud mõte siin mingi aastakene rohkem tagasi ta ütles, et meie kogudustes on vähe hinnatud tavaline jumalakartlik hea kodanik olemine. Korralik perepea, lihtne, tööline kuskil, kes lihtsalt täidab oma kohustust hästi. Võib-olla ta isegi ei ole otseselt väga aktiivne koguduses, nii nagu meie koguduse juhtidena mõnikord kaldume arvame, et see on ainukene mõõduvu, mille järgi inimese edukust mõõta. Et jah, selline hea kodanik olemine, täpselt mida Mari ütles, et sa kasvatad oma lapsi, sa oled Jumala kartlik, sa teed oma tööd, sa täidad oma kodaniku kohust, sa oled lihtsalt hea naaber ja sugulane, eks?
Aga no üks asi, mida mina küll näen praegu kasvamas ja ma pean seda ühiskondlikuks mõjuks, on ikkagi see, et ma ei taha muutuda või ma ei taha oma sellisest olemisest, oma mugavustsoonist välja tulla. Ja see on sügavalt peidetud ka kristlikesse abieludesse. Ma olen nagu tavatsenud öelda, kui inimesed tulevad ka nõu küsima, et kui üks pool abielus tahab muutust ja on hakanud Jumala poole hüüdma sellepärast, siis on juba lootust, sest Jumal kuuleb palveid. Aga see on väga, väga raske, kui teine pool lihtsalt ei taha üldse mitte mingit muutust. Ja mul on hästi kahju, et ka kirikus on selliseid abielusid, mis iganes põhjusel, aga lihtsalt, no mind ei huvita, sa võid tahta, aga mind ei huvita.
missiooni kandja.
Te kuulete missiooni kandjat, kus saatejuhina olen mina Indrek Luide ja Ilma Sirkel on saate toimetaja ja Hermas Lillerg ja Mari Vahermägi on mõtte tegemas. See ühiskondlik surve just nimelt, mis puudutab, no ütleme nii, et kui me millegi poolt oleme, ütleme kas või terve abielu poolt mehe ja naise vahel ja kui me jäämegi nagu selle definitsiooni juurde, et abielu peaks olema mehe ja naise vahel ja kui me seda propageerime, see öeldakse, et ärge minge tagasi keskaega. Et see on nagu keskaegne mõtteviis, et abielu on ainult selline ja registreeritud ja Ja ma saan aru, et vähemalt Jeesus see ema, kui ta rasedaks jäi, oli kihlatud. Tähendab, meil kihlusperioodid on ka. Vähemalt Egabeliidus on niivise, et kihlab pastor vaimulik. Tänapäeval on selline ameeriklik mall, et mees laskub ühe põlve peale ja ulatab naisele ühe sõrmuse ja siis öeldakse, oli kihlus. No mina olen seda öelnud, et see oli jälle saab ja lõttepanek ja nüüd tuleks see pastor juurde kihlama vaimulik juurde. Et kas võiks öelda, et täna kogudus elab keskajas abielu küsimuses ja nüüd vaata ühiskond on kõvasti edasi läinud ja me ei ole lihtsalt nendega kaasa läinud?
No ma arvan, et siin on pigem sekulaarsuse ja kristluse vaimsuste põrkumine. Selles mõttes, et kristlase pürgimus ja kristliku abielu paari pürgimus Jumala näolistena on peegeldada seda Jumala loomulaadi. See, et me oleme Jumala näolised, see on väga kõrge kutsumine. Ja see välistab juba algselt selle, et mulle meeldiks nii või mulle tundub, et see on ajast maha jäänud või Jumal on see, kes ütleb, kuidas. Jumal on annud selle tee ja see on suur arm, et see tee on avatud.
No ütle seda ühiskonnale.
Ja tähendab, vaata, kui meil on siin igasugused teised religioonid, nad saavad päris vabalt öelda, mida nad usuvad ja miks nad usuvad. Küsimus on pigem selles, et kui kristlane seda ütleb, siis see läheb väga pihta sellisele isekale või sellisele endakesksele kuvandile abielust. Et siin on nagu täiesti erinevad, kas ma elan enesele ja kõike teen nii, nagu ma ise endale parimaks pean. Võimu püüdlus on Jumala näolisena kätte saada see, milleks ma olen loodud. Ja see välistab selle küsimuse, et kuhu maani ma võin minna oma kompromissides või see on täiesti teise serva minek. Minu mõelest.
Hermas, lisad juurde.
Ei, ma olen Mariga täitsa nõus, ma ei näe siin praegult midagi lisada, et see tõesti on nii, et see kristluse väljakutse on tõsine, et see hakkab sind ennast saagima kohe. Ma pean hakkama endaga tegelema, ma ei saa kuskil hakata teistega tegelema.
No ikkagi ma tulen jälle koguduse poole kaasa, et kui me näeme, ja samal ajal ka meie haridusteema, kui me näen, et koolidesse tuleb just seda seksuaalõpetust ja seda seksuaalõpetust tegatakse juba peaaegu lasteaias saadik. Mulle illuti tuli emaili peale koolist mul tütre poolt kiri, et nüüd me hakkame kasvatama ka lapsevanemaid, et nad oleks rohkem avatud erinevatele võimalustele. Ja ma ütlesin, tule taevas appi ja siis kuulan, kes need on ja siis ongi, et kuule, et siin võibolla klassiõed nad võiksid üksteist väga armastada, klassivennad võiksid üksteist armastada, et see ei ole vahet ja sellised asju hakatakse propageerima maast madalast. Ja ma usun, et me oleme kõik vaatanud ka, natukene vaatame ikka filme ja nüüd päris toredad filmid, aga igas filmis peab kuskil olema mingisugune ka selline, noh, ütleme paarikene, kas see on siis homopaar või geipaar või midagi sellist ja siis sama armastamine käib nii lõdva käega, et täna armastan ühte, on me armastan teist ja sellist püsivat asja enam ei ole, et ongi nagu loomariigis, et mulle selline tunne, et ma usun, et ma ei praegu räägi mitte vihakõnet, vaid pigem nagu probleem, et meie terve asi hakkab muutuma kehvaks ja ühiskond nende televisiooni ja sarjadega muudab meie mõtte maailma juba niivis, et me nagu ise nagu ei ole nagu tähelegi pannud. Korraga me arvestame, et aga miks mitte? Või kuidas teile tundub?
Eks ühes küljest on ju nii, et ühiskonna arengus on olnud väga palju erinevaid perioode, kui me vaatame kas või piiblist algkoguduse aega, Rooma riigi aega, need arusaamised inimesest ja tema seksuaalsusest ja need on olnud kogu aeg sellisel noh, nii-öelda ilmaliku ühiskonna skaalal alati nihkes või need alati on liikunud natukene siis ühele poole, siis natuke tagasi, isegi nõukogude aeg, mis on meie lähiminevik suures pildis, siis sealgi oli ju väga erinevaid perioode, oli periood, kus siis kommunistlik partei otsustas, et ei ole üldse enam pere vaja ja abielu, isegi hooned sai selliselt projekteeritud, et kõik olid ühisköögid ja siis mõeldi, et inimesed elavad niimoodi kogukondadena ja saavad lapsi siis ristipõiki ja mis iganes. Ja siis järsku tuli see arusaamine sellele samale kommunistlikule parteile, et lihtsalt ühiskond ei toimi nii. Ja siis mindi teise äärmusesse. Keelati kõik ära, seal kõik kui olid homoseksualistid, siis need pandi üldse vanglasse ja ühesõnaga inimesed on otsinud läbi pika ajaloo seda keset ja kõik need vormid on kuskil olnud. Mina lihtsalt isiklikult olen tänulik Jumalale selle selguse eest, mida Jumala sõna toob ja tõesti see pilt ja kuvand, mida tema on annud, mille poole siis pürgida, mis justku pakub need lahendused ja annab ühe tasakaalu sellel kõigele.
Kas me peaksime kutsuma inimesi rohkem endale külla, ütleme just väljapoolt ja näitama oma hea tabelu?
Me peaksime lihtsalt elama inimeste keskel ja armastama neid. Kui sinna hulka käib külla kutsumine, siis kutsuma ka külla. Ja kui on abielu, siis nad näevad ise seda, mis on. On see siis hea või halb. Aga lihtsalt elama nendega lähestikku, olema, kes me oleme. Ega me üle oma varju nagu nii ei hüppa ja inimesed ei ole rumalad. Nad saavad nagu nii aru, kes me oleme. Me võime rääkida suuri jutte, aga kui meil nagu seda päris asja taga ei ole, siis nad saavad kohe aru, et see oli suuri jutt lihtsalt.
Ma väga palju ei tea, kui palju nüüd sellist abielu registreerimist omal ajal oli isegi Jeesus ajal, kas toimus selline kihlusest on räägitud ja sealt toimus mingi abielu ka, siis vahetati oma vahel kaameleid ja lehmi ja mida iganest kitsesid ja ärgasid ja kuidas see käis ja praegu näeme võibolla muslimi ühiskonnas rohkem sellist abielu, tervet abielu. Olgu, et kuuluks, et seal pidi päris hull värk olema ja ütleme sellises teistsugustes religiooni keskkondades. Ja Kristus on nüüd kõige, tundub mõnikord kõige nagu liberaalsem, vaat nendes küsimuses ka, ütleme, ja ühiskonnale kõige vastuvõetavam võibolla isegi vaat nendes küsimustes või olema teitsa valel teel praegu oma ütlemisega.
Mina arvan, et Kristus on väga radikaalne sellistes küsimustes ka. Ja ta on radikaalne sellepärast, et Jumal lõi inimese teatud selliste, noh, kuidas mõtlen, inimolemuses on need protsessid, need reaktsioonid, need seotused, mis mõjutavad tervet su elu. Ma ei lakka hämmastumast selle osas, ütleme ka oma töös, kui palju mõjutab inimest tema lapsepõlv või kui keerukad ja mitme tahulised on psühhilised protsessid. Ja kui nüüd inimene arvab, et ta sellises hedonistlikus lõpujanus või sellises piirid, et ta nii-öelda vabaduses, ta võib nagu ise ennast jumalaks tõsta ja teha, mis tale pähe tuleb või nii nagu Uus Testament tegelikult ütleb, et nad on nagu meeletuses läinud üle mõistuse selles mõttes ja Jumal on andnudki inimesed oma himude kätte selles mõttes, kes ei taha teda otsida. Et siis üks on see, et tuleb paratamatult arvestada tagajärgedega ja neid tagajärgi me ju järjest näeme oma ühiskonnas praegu. Üks kõik kui edumeelseks või liberaalseks või kaasaegseks või innovaatiliseks kõik need uued ettevõtmised ei tunnistata, nende tegelik mõju inimloomusele, mis on Jumala loodud ja mis toimib parimini, vaid Jumala seaduste instruktsioonide kohaselt, no see moonutab, see väänab, see tekitab hävingut ja vahet ei ole, kas mina arvan ühtemoodi või sina arvad teistmoodi, me lõpuks kõik sööme neid vilju, nii et ma arvan, et kristluse ülesanne on siin noh, püsida selle soolasena ja see on järjest raskem, sellepärast, et täpselt nii nagu sa Indrek ütled, et noh, jah, te elate keskajas ja teil on sellised täiesti arusaamatud põhimõtted ja kus te selle üldse võtate ja noh, kõik need süüdistused, aga kui Kristusel on mingisugune eelis, siis ongi see, et mitte me ei tea, vaid me oleme reaalselt kogenud, et kui sa siis nagu elad nii, nagu sind on loodud elama tegelikult algselt, siis see õnnistus ja rahuldus ja no kas või tervis või tasakaal või see on täiesti kirjeldamatu. Teissugune ja seda inimesed näevad.
Kas ma võiksin siis seda öelda, et noh, ma ei tea, kas see kõlab võib-olla väga halvasti, võib-olla isegi ülbelt, et kui need, kes ütlevad, et me läheme tagasi oma mõtetega keskaega, ma ütleksin niivis, et kui me usaldame pühakirja, kuidas Soodom, kus toimus seksuaalne lõtvelu, kus toimusid, et me seal isegi taheti inglitega seksida ja muud sellised sarnased asjad ja ütleme noa teema ehk veeuputuse teema, kas me usume seda või peame legendiks, mul tundub, et võt, mõnikord see meie ühiskond võt, liigub selles suunas, pigem liigub kiviaega ja kristlased nüüd tahaksid tulla kiviajast välja ja läbi aegad on 2000 aasta rääkinud, ärme elame kiviajas, vaid elame tänapäevas, kus vastavalt, nii kui sa Mani ütlesid, et vastavalt Jumale näolisele, sest Jumale näolises ei ole lõppenud, vaid see on jätkuv Jumale näolisus, mis ütleb, et olge viljakad ja harige maad.
Ja kui me võtame ka kas või praegu lääne kultuuri arengu või siin demokraatia, millest meil palju räägitakse või see kõik on ju tegelikult algselt rajatud kristlikule maailma vaatele, nendele Jumala tasakaalu seadustele ka ühiskonnas. Noh, nad on nüüd eri asjadeks välja kasvanud, eks ole, ja juba muutunud siin, aga kõik see hüvelisus, mida taga aetakse ja see õnni öelda, see algselt tegelikult formeerus just selles hällis, kristluse hällis.
Missiooni kandja.
Ma küsin teid mõlemalt, olete vaimulikud töötegijad, et mitu korda aastas peaks siis kõlama koguduse kantslist teema abielu? Tema algpõhjused või siis seal ka areng või mis iganes ja probleemid abielus ja või peaks neid lausa koolitusi tegema? Prep nüüd teeb laiapõhjaliselt, aga võibolla ta ei jõua iga ühe, nii et võibolla kui meil on kuskil 600 kantslit Eestimaal, et võibolla seal kõlaks see väga laialt?
No ma arvan, et ma ei tea, kas nüüd kordades seda saab niimoodi määratleda. Mida mina olen näinud on see, et peaks olema kogudustes abielu eelne nõustamine. Ja noh, meil on näiteks ristimiskoolid või leerid, eks ole, või mis kusagil koguduses on, kus antakse põhialused sulle, et sa tead, mida sa teed ja mille sisse sa astud. Ja samasugune asi võiks olla enne abielu ja minu mõelest toimub. On väga, väga erinevaid programmegi, mu enda lapsed on mõnest neist läbi käinud enne oma abiellumist ja siia maani kiidavad, ütlevad, et küll oli hea, et ma kas olin kusagil peres ja vaatasin ja mulle selgitati neid põhialuseid või põhimõtteid lisaks sellele, et meil olid, noh, on ju abielu alfa olemas, on kihla alfa olemas. Ma ei tea, kas nüüd kogudus kantslist peab seda tegema, aga neid programme peaks küll kasutama. Ja teine asi peab olema ikkagi see ka abielu kestel, siis kui need lahingud ja väljakutsed ja raskused tulevad, et siis peab olema kättesaadav abi. Ja seda pahatihti ikkagi on liiga vähe.
No pereraadius on nüüd abielupaar Kibuspuud ja Randlepad ja mõned teised veel.
Päris no, see on suurepärane.
Tihe nagu abielu kursused käivad, plus ka muide vigeraadius toimub. Oli see vist iga kolmapäeval on peretund.
Ja see on päris ka väga hea.
Ja absoluutselt.
Ja vaat sellised asjad, kas siis ongi see, et pööratakse tähelepanu, kus juures ma olen nüüd, ma sõidan just kehrast koju, kui see peretund tuleb sealt õigeraadiust, on päris huvitav kuulata ühe poolt, aga jälle sama teema, mida olen aru saanud ka meie televisiooni nendest suurtest sarjadest, et tihti peale me läheme nagu leppima olukorraga, tahame definitsiooni teha arengule, aga mitte hoia seda peakilpi piisavalt kõrgel. Aga see võib ka koguduses olla, kui noh, tänapäeval ei ole lahutamine enam ju kogudustes mingisugune probleem. Mäletan, kui ma nooruses olin, et ei tulnud kõne allagi. Ja kas pigem, no ma saan aru, et väga paljud abielud elasid nagu isegi eraldi, aga võt lahutada ei tohtinud. Kas see on nüüd praktikas teistsuseks läinud, kui ikkagi ei saa hakkama, siis tuleb vahetada?
No Piibel ütleb väga selgelt, et Jumal ütleb, et ta vihkab lahutust. Ja ütleb ka väga selgelt, et mida Jumal on kokku pannud, seda inimene ärb lahutagu. Ja me teame seda, et viimselt ühel päeval me ei saa kellegi teooria saate või arvamise peale minna, vaid me seisame ise üksi Jumala ees ja tema küsib, mida sina tegid sellega, mida mina sulle andsin. Ja kui sul on see sõna ja see teadmine nii nagu Filippus küsis Etioopia koja ülemalt, kuidas sa loed? Ja täpselt see sama küsimus on meiega, et kuidas ma loen seda, mida ma pühakirjast loen kristlasena siis.
Sõltumata sellest, mida praktika näitab.
Ma ei tea, mida sa nüüd praktikal mõtled, aga see, sinna kõrvale ma nüüd, noh, need on aluspõhimõtted. Aga juba Jeesus ette toodi need küsimused nii-öelda erandjuhud, eks ole. Või Mooses juba sai Jumalalt instruktsioone. Mis tähendab seda, et elu on sageli ka väga keeruline ja ma olen ise pidanud olema paaride kõrval, kus, noh, just kas on see sama teema, et üks tahab muutuda ja teine ei taha ja asi läheb lõpuks kas või vägivaldseks või kuidas iganes, et noh, me ei saa pika puuga lüüa kõiki niimoodi ühega, aga see sõltub väga palju konkreetsest juhtumist. Ja on kohti, kus ka piibli järgi sul tuleb ise öelda, et ei, et niimoodi ei tohi koos olla enam. Aga põhimõte, see, mille nimel tuleb pingutada ja milles ka Jumal väga palju abi annab, on just see, et mis on üheks saanud ja võt see üheks saamine, seda meil ka muidugi, noh, et seda ei tohi lahutada, eks ole. Aga see üheks saamine, seda tõlgendatakse väga sageli ainult, ütleme, seksuaalsel või kehalisel tasandil. Ja see, mida mina näen, on see, et see üheks saamine toimub ju kõigil tasanditel, hingetasandil, vaimutasandil. Ja kui sa seda hakkad lahku rebima ja kui selles suhtes on veel lapsed, siis see hävitustöö, mis toimub, see on ikka tohutu ja inimesed ei taha selle peale mõelda, siis mõeldakse just tavaliselt, et aga noh, seda pietakse lahenduseks tegelikult aimamata, et see võib olla eluaegne vaev pärast seda, et see on väga-väga keeruline ja valus teema ja loomulikult meie ühiskond pressib peale siin omi väärtusi või mudeleid.
Aga selline vabaabelu, ehk siis soome keeles avopari ja avopari.
Kas pole liha ega kala selles mõttes, et kui sa ei julge pühenduda avalikult, siis ei ole su partneril seda kindlustunnet ka, et sa tegelikult üldse tahad pühenduda. Ja see on inimese enda valik siis, et kas ta on niimoodi nõus elama. Ei ole ainult paperi küsimus, see on tegelikult ka selline sügavama otsuse teha julgemise küsimus, arvan mina.
Aga kui ühiskond kutsub praegu üles, ütleme oma meelt avaldama, kuidas abielu peaks välja nägema, kas ühe mehe ja ühe naise vahel või lihtsalt ühe mehe ja või mehe ja naise vahel või on ka muud variandid, kas siin mitte ainult kristlased, vaid ma arvan, et kõik endast lugupidavad inimesed selle teemal ikkagi nagu kas siis sõna võtta või vähemalt midagi muud oma otsust väljendada väga selgelt.
Mina usun kindlasti, me peaksime olema ka head riigi kodanikud, kus me elame. Ja kui nüüd meie ees tõesti avaneb selline tegelikult ju igati demokraatlik ja tore võimalus võtta osa referendumist ja oma arvamus siis avaldada, siis kindlasti me peaksime seda tegema, iga üks siis vastavalt oma arusaamisele ja oma südametunnistusele.
Ja ma olen Ermasega täiesti nõus, et kui me oleme kristlased ja me teame, mida me usume, siis kuidas me siis muidu sool ja valgus oleme ühiskonnas, tahaks ma teada.
Missiooni kandja.
Tahaks veel küsida, võib-olla see on natuke raske küsimus ka, aga me siin nimetasime, et meil on lapsi, lapselapsi ja nii edasi ja samal ajal käib väga suur surve meil ühiskonnas ka seoses laste arvu küsimusega ja mõningad ütlevad, et kas te olete planeerinud oma peresid. Mina ütleksin nii, et ma ei ole ühtegi kuuest lapsest planeerinud. Nad on lihtsalt kingitus mulle. Ja ma olen abikaasalt küsinud, kui ta oli vallaline, ütles, et üks vähest asjad, mida ei tahtnud olla suure pere ema. Aga täna ta ütleb, ma ei annaks mitte ühtegi tagasi. Ja samal ajal, noh, abilud on seotud laste saamisega, aga samal ajal tegutsevad ka nii-öelda abordiklubid, kus öeldakse, et kuule, et kõik ei peaks sündima. Kas see abordi võitlus, mis on nüüd Euroopas väga kõrgele tõstetud ja väga piinlikuks mindud sellega, suured meeleavaldused ja juba hakatakse poe vitriini lõhkuma tänu sellele, et mida me kristlastena ütleme?
Vaata, Indreks, on nii väga tundlik küsimus. Loomulikult me teame, mida piibel ütleb selle kohta, eks ole. Piibelt on väga selged, et lapsed on õnnistus Jumalalt. Ihu vili on tasu temalt. meie elus oli periood, kus me tahtsime järgmist last, aga ta ei tulnud. Ja ma mäletan seda valu, kui ma mõtlesin, et midagi, noh, me ei teadnud ka, mis täpselt nagu viltu oli, ja kuidas ma mõtlesin, et kui me ei peakski neid rohkem saama, et ma nagu kogesin väga isiklikult seda, et lapsed on Jumala õnnistus ja näiteks kui sündis meie väga haige laps, kes oli sügavaliitpuudega invaliid, siis enne seda, ma julgen öelda, et Jumal küsis mu käest, kas sa lubad, et kui ma tahaksin saata veel ühe lapse teie peresse. Sest mina olin tolla ajal otsustanud, et mulle aitab kolmest toredast tütrest ja ma tahaks nüüd tööle tagasi minna ja nagu enesesuguse tööalase arendamisega tegeleda. Aga Jumal täiesti selgelt küsis mu käest, et tema plaan on teistsugune. Ja siis ma ütlesin, et kui sina tahad anda Jumal, siis ma võtan vastu teadmata, mida ta annab. Ja varsti peale seda sain ma nagu kinnituse ühe täiesti tundmatu inimese kaudu, kes nagu profetlikult mulle rääkis. Ja tema esimene lause oli see, et Jumalal on väga hea meel, et sa oled lubanud sellel lapsel tulla. Minult on hiljem palju küsitud, et kui ma oleksin teadnud, et see laps on nii haige nagu ta on, ehk nii haige, et arstid soovitasid meil ta ära anda, et kas ma siis oleksin ta ka sünnitanud. Ja paaril korral teda ka taheti meilt ära võeta ja iga kord ma kogesin seda, et kui Jumal on annud ja mina ei saa aru, miks ta on nii haige, mis kingitus see üldse selline on, siis ma ikkagi otsustasin usaldada Jumala plaani ka siis, kui ma sellest aru ei saa. Aga samas, kui sul ei ole sellist suhet või sellist tagalat Jumala näol ja sul on terve rida meditsiinilisi komplikatsioone ja siis on see sama ühiskonna surve, millest me täna oleme rääkinud. Ma ei tahaks hukka mõista neid inimesi, kes on teinud. Ma alati ütleks, et valige elu. Valige pigem elu, sest Jumal on alati suuremad ja võimalused on alati suuremad. Ja noh, minu isiklik arvamus on see, et abort on sisuliselt ikkagi tapmine. Aga on väga erinevaid olukordi, kus tuleb valida näiteks ühe elu või teise elu vahel või ka isad peavad neid valikuid tegema, et siin ma olen olnud raseduskriisis inimestega rääkinud ja need motiivid, miks sa midagi teed, need hirmud või need pressingud, mis su peal on, kui sa inimest nendest kõigest läbi ei aita ja siis lihtsalt pika puuga lööd, et aga abort on patt ja mõrv ja see on palju kompleksem asi ja sageli, kui sa siis aitata sealt läbi, siis inimene hakkab nägema ka teist pilti ja see otsus võib muutuda.
Ma väga olen nõus sellega, mida Mari ütles. Mida mulle meenus see, mida Jeesuse kohta öelda, et ta oli täis armu ja ta oli täis tõde. Et see arm öeldi esimesena ja tõde öeldi järgmisena. Et jah, me ei saa üldistada paljudes olukordades. Aga antku Jumal meile seda armu, et me jääme tõe juurde, olles armulised ja ei taganeks lihtsalt tõest.
Sellisena siis tänane saade tuli ja ma tänan Mari Vahermägi ja Hermas Lilleorg teid, et te tulite mõtted jagama. Ilma Sirkel on saate toimetaja ja selle nädala teema oli siis selline. Järgmise nädala juba uus teema, siis me räägime jüngerdamisest. Head kuulmist!
Miks nii väheks meid on jäämas sellel maal? Miks kodud on nii tühja vaikus täis? Miks asjad on nüüd lastest tähtsamad? Ja elu auses olevat ei näi. Kas tõesti tähtis on vaid edu ja prestiis? Kas lapsed on meil lihtsalt tee peal ees? Kui sa vihkad seda kalkust enda sees ja ihkad muutus, siis küsi endalt nii. Miks nii tihti enne sündi tuleb sur? Kas kellelegi haiget see ei tee? Kui keegi on nii kaitsetu ja õr, kui väike laps on oma ema see. Nii rihti enne sündi tuleb sul, kas kellelegi haiget see ei tee, kui keegi on nii kaitsetu ja õr, kui väike laps on oma ema sees. Ja kui sa näid, et kõik on pudenemas käis ja su mineviku vari piinab sind, siis pöördu kurjas, palu andeks looja käes ja ütle kallis Jumal taevas muuda mind. Ja ütle kallis Jumal taevas muuda mind.
Missiooni kandja.